Komið sæl og verið velkomin í fjórða þátt af Gleðikastinu. Gleðikastið hlaðvarpsþáttur Hörðuvallaskóla, þar sem við tökum starfsmann í spjall öru hvoru og fáum að kynnast aðeins betur. Ég stjórnandi þáttarins, Íris Björk Eysteinsdóttir.
Og ég heiti Halldóra Ingunn Magnúsdóttir og annar stjórnandinn.
Hjá okkur í dag Haukur Ísleifsson, hann kennir hjá okkur á Úlingastígi. Komdu sæll Haukur?
Sælblessuð.
Segðu okkur aðeins frá þér, svona til að byrja með.
Já, ég kenni samfélagsfræði í Úlingadeildinni. Í fyrra kendi ég ensku með henni Írisi. Ég fættur upphaldin í Kópavogi, reyndar hinum einu í Kópavogi. Þegar ég var alast upp að þá var bara sveit hérna, ekki neðin skólar. Þannig að ég hérna, bjó í Fossvogsdalnum.
Já, við ætlum að demba okkur í hraða spurningar. Þú ert tilbúin.
Jú, ég það.
Já. Svartur eða hvítur?
Hvítur.
Hundur eða köttur?
Köttur.
Pizza eða hamburgari?
Hamburgari.
Ef Edda aðstoðarskólastjóri væri dýr, hvaða dýr væri hún og af hverju?
Hún, Edda væri ugla því að hún svo vitur og gáfumannsleg.
Ok. Nefndu eitt atriði þig sem fáir í vinnunni vita.
Ég hefði blandað bardagaíþróttir í nokkur ár.
Sumar eða vetur?
Vetur.
Hvort myndir þú vilja eiga heima í Ástralíu eða Afríku?
Ég myndi frekar vilja eiga heima í Afríku út af því að ég held að það sé færri dýr þar sem að myndi drepa mig.
Og með hverjum lífs eða liðnum færu þú á date?
Mér langar að segja með John Stuart Mill, heimspekingi.
Já. Skyndibiti eða heimilismatur?
Það fer eftir hverju elda.
Grípum aðeins niður í þetta. Þú valdi kött fram yfir hunda, hverju er það?
Því að hundar eru vesen. Maður þarf að sinna þeim allan daginn. Þegar ég kem heim og hitti kötti minn þá er hann bara tilbúin í klapp og knús. Ég þarf ekki að fara með hund að labba að neitt vesen.
Ég skil þig. Ég skil þig mjög vel. En hérna, blandaðar bardagaíþróttir, hvað hérna, varstu að keppa í því að æfðir bara?
Nei, ég hérna, fór á nokkur námskeið og æfði síðan hérna, í smá tíma eftir það í Mjölni. Fyrst þegar þeir voru hérna, nýr í bæ og síðan í loftkastalanum og síðan í lokin þegar þeir færðu sig yfir í öskulíðina. En síðan var þetta bara orðið svolítið dýrt. Voru háhjöðum hann að engöldin þannig að ég ákvað á endanum að ég gæti ekki réttlegt að ég væri að borga svona mikið fyrir að lemja bókspúða.
Varstu góður?
Já, það ákveðin rök.
Ég var aldrei neitt sérstaklega góður. Ég svona kann öll grundvallar atriði, hugsa ég, en ekki þannig að ég myndi leggja Gunnar Nels eða neitt.
Hérna, við erum að viðkynna hérna, við erum að taka upp í annarsinn. Áðan þá sagðir svartur og svo breyttir yfir í hvítan.
Já, ég kannski hef ekkert gríðarlega sterkar skoðanir á því að fer svolítið eftir samhenginu.
Þetta kalla ég góða athyglisgáfu. Ég tók ekki eftir þessu, já, þetta að hlusta á hitt. En hérna,
segðu okkur frá þessum heimspekingi sem hann færi með á date.
Já, John Stuart Mill er upphásmaður þess að maður kallast nytjahyggja, sem er siðfræðileg kenning sem maður gengur út á það allar ákvarðan manns ætti að dæmast út frá þeim afleiðingum sem maður eru fyrirsjáanlegar að þeim, frekar heldur en einhverjum eðlis hlutum í ákvarðunum sjálfum. Þannig að ég myndi vilja að reyna að pota hólur í hérna siðferðiskenninguna og sjá hvort að það sé hægt að fá hann til þess að endurhugsa þetta.
Gekkja.
Já, þetta mjög áhugavert. En hérna, þú sjálfur, hvað færði þið til að vakna á mótnana?
Hræðsla við atvinnuleysi.
Já, það er góð rök reyndar.
Það er frekar einfalt. Hvað heldur þá fyrir þið vöku á kvöldin?
Að ég þarf að vakna daginn eftir.
Þetta er svona, hérna, vítarhingur. Já, svona.
Já, hvernig hringur upp í þessu?
Já. En svo kannski snúum okkur að því sem að kannski tengir okkur saman og þú ert hérna. Hvernig læra börn best að þínu mati?
Á, það svo góð spurning. Ég held að börn læri mest þegar að þau vilja læra. Þegar þau eru aðan hvort að læra eitthvað sem að þau vilja vita eða þau átta sig á að skilja tilgangi með því af hverju þau eru að læra það. Ég held að of oft sé fólk að læra hluti út af því að það einhver annar sem að sagði þeim að það væri rosalega sniðugt að kunna óreglega sagnir eða tala dönsku eitthvað svona en ef maður sér ekki tilganginn í því sjálfur þá ansi erfitt að læra hluti.
Já.
Það sama á við okkur eins og börnin. Maður verður að sjá tilgangi með því sjálfur, annars læri maður sko lítið.
Já, en hvaða, hérna, getum við búið þeim aðstæður sem að eru ákjörsanlegar, sem geta kannski stuðlað að því að þau sjáu tilganginn?
Já, ég held að maður verða að reyna samfæraðu það að við erum ekki að þessu bara upp á djókið, þó okkur finnst rosalega skemmtilegt að neðu þess að gera alls konar leiðilega hluti, að þá þegar allt sem að kemur til alls, að þá þetta nám sem að hefur markmið og felur í sér ákveðin tilgang og mun koma sér vel fyrir þau þegar að framleiða stundir. En þetta þurfi heldur ekki að vera leiðinlegra heldur nauðsynlegt meðan á því stendur. Ég held að ég séu búin að venja sig á það að þetta þurfa að vera ógæslega leiðinlegt og þetta þurfa að vera rosalega þurft og kassalega að. Og að stundum getum maður komið óvart með því að það alveg hægt að læra sömu hluti án þess að sé ógæslega leiðinlegt. Og þegar að maður getur svona leitt það fyrir sjónir er að já, það getur verið skemmtilegt að læra nýja hluti. Maður þarf ekki alltaf að gera á leiðinlegasta mögulega háttinn. Þá nær maður árangri.
Já, þetta frábært.
Við höfum rætt mikið haukur saman bekkjastjórnun og agavandamál í skóla. Og mér finnst mjög áhugaverð sýn sem að þú hefur á nemendur á þessu. Getur sagt ykkur aðeins frá því? Óþekku börni.
Er þetta parturinn sem við ætlum að tala illum krakkana í?
Þú erst mér svo góða pælinga bak við þetta, að deila sem í heiminu.
Já, ég held að ég hafi þann kost að ég er svona passlega illa við börn almennt séð. Að ég átta mig á því að börn eru bara eins og við nema þau eru ekki alveg komið á sama stað. Við vorum öll þarna einu sinni og við vorum ekkert betri heldur en þið þá. Við vorum alveg líka að gera hluti sem við áttum ekki að gera og gerðum ekki það sem við áttum að gera og vorum leiðileg og alls konar svona. Og með því að hafa þessu svona raunsæju sýn á hvernig börn raunverulega eru og að stundum getum við bara ekki betur, alveg eins og ég gat ekki betur þegar ég var á þessum aldri. Þá neðist maður þess að temja sér ákveðna svona samkennd og umburðarvindi fyrir því að stundum bara ræðum maður ekki við sig. Stundum gerir maður eitthvað sem maður sér eftir og þá miklu betra að díla bara við það og læra af því frekar heldur en að vera á svaka bömmer yfir því að maður hafi ekki gert allt vel til þess að byrja með.
Þetta er gott stöf,
Haukur. Þetta er alveg frábært viðhorf.
Já.
Fyrstu að hérna, breyða þennan boðskap betur út. Við þurfum að muna þetta betur.
Maður eru stundum að minna sig á þetta.
Já.
Því þið geti verið svolítið pirrandi, því viti hverju þið eruð.
Vonum að þau sé að hlusta. En hérna, tækni. Nú erum við hérna nýtum tæknina í Kópavogi. Nýtir þú tæknina í kennslu?
Já.
Nefnt dæmi?
Einhver leitir maður náttúrulega alltaf að gera það. Maður neyðir svolítið til þess þegar allir eru með iPada í höndunum allan daginn. Það er erfitt að gera þetta þannig að nýta einhver tækni.
Mm-hmm.
Ég mikið í basic stöfinu, við erum náttúrulega alltaf með Classroomu og Mentorinn og Apple Classroom og svona og öllu skilað í Docs eða Sheets eða Slides eða einhverju. Google mjög heppilegt að þessu leiti að maður getur skilað öllu á sama forminu og maður að vinna með það. Það ekki vera að hlaða niður á iPad og setja síðan inn á drive-ið og taka síðan af drive-inu yfir á tölvuna til þess að lesa í einhverju forriti sem maður downloadaði ónlögulega á Pirate Bay. Þannig
að svona einfaldar hlutina.
Á.
En finnst þið þá skipta máli kannski sambandi þetta? Finnst þið skipta máli að hafa aðgang að tækninni?
Já, ég held að þetta opni svolítið mikið á möguleika. Ef maður alltaf með sama formið þá verður það svolítið svona spennutreyja á það hvaða möguleikar eru í bóði. Hugsunum hjá manni takmarkast líka svolítið að þeim tækjum sem maður hefur í höndum. Ef maður alltaf að vinna með nákvæmlega sömu forritin eða nákvæmlega sömu bækurnar þá fer maður að hugsa alltaf eins hlutina. það kemur svolítið í veg fyrir að maður geti nálgast akkurat á þennan skapandi hátt að þetta geti raunverulega verið skemmtilegt. Að þetta geti verið eitthvað annað heldur en bara þurrt og leiðilegt og kassalega. Þannig að nýta möguleikana í tækninni sem verkfæri frekar heldur en að leiða að gerast að spennutreyju sem að stjórna því hvernig maður hugsar hlutina. Það svolítið þannig sem að ég reyni að nálgast tæknina. Hún hjálpa okkur að gera það sem að við viljum gera frekar heldur en að við séum að hlýða tækninni. Að hún segja okkur hvað við að gera.
Já, svona að nemendur kannski geti haft svolítið meira áhrif á með sínum hugmyndum, hvernig þau...
Já, þau tæki með sér út í lífið að þau geti gert alls konar kúl hluti ef þau bara kunna einhverja svona grundvæðlega hluti. Þau geta búið til teiknimyndir eða teiknimyndasögur eða podcast eða lög eða bara það engin takmörk fyrir því hvað hægt að gera ef maður aðeins til í að setja sig inn í, hvað í bóði, hvaða möguleika hægt að nýta sér.
Aðeins eftir að þér svona þinni persónu, hver þín svona fyrirmynd eða hvað var það sem litið út í kennarastarfið? Var það einhver fyrirmynd eða var það bara eitthvað allt annað?
Það var bara Úsa Deysi sko.
Já.
Ég var rekinn úr vinnu minni upp á spítala og þá þurfti
fyrir
ég...
Fyrir hvað?
Ég týndi sjúklingi. Þannig að...
Hvernig fórstu að því?
Ég vorum í göngutúr og ég lagði á stað með 8 sjúklinga og kom til baka með 7 þannig að ef maður minn var ekkert skelfilega ánægð með þá niðurstöðum.
Okay.
Ég var orðin atvinnulaus og sá fyrir mér að ég þyrfti að fara að gera eitthvað að viti og skoði bara hvaða nám væri í boði. Ég var ekki alveg til ég að fara að sækja nýja vinnu á þessum tímapunkti og sá að það var hægt að fara í eitthvað MS-nám sem að myndi duga sem kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. Fór í það og tók eitt ár þar og inn í því var náttúrulega svona verknám þar sem ég fór og kendi í framhaldsskóla. Og þegar ég var komin með þá reynslu að þá reyndar hætti í því námi, ég hætti ekki að gera meistarverkefni mitt, ég er ennþá svolítið að ströggla með það. En svo fór ég bara aftur að vinna, fékk aðra vinnu og var í henni nokkur ár. Og svo var eitthvað heldis vesen að manni einhverja stöður hérna upp í skóla þannig að þau neytust þess að spyrja mig hvort að ég verið til að leysa af og svona. Og ég fór svolítið að sinna því, tók nokkra tíma, það var fyrir einhverjum 2 árum síðan held ég. Og eitthvað fékk þau til þess að byrja mig að koma aftur og kenna meira, ég veit ekki alveg hvað vitleysa það var í þeim. Þannig að ég kom og var leysið í heilt ár þá, næst, og enn voru þau samferð að það væri sniðugt að fá mig aftur og þá var ég ráðin fastráðin í heilt ár í viðbót og nú að fara líða undir loka á því tímabili, það aldrei að vita nema þau taki 4. Sjensinn á mér, að mögulega sé þetta að fá mig aftur eftir sumari, maður veit aldrei.
Þú eru ekki týnt neinu nefndum hérna?
Nei, ekki enn sem komið er, við vitum aldrei hvað gerist.
Já, þetta á pottet betur við þig, heldur en...
Já, það má segja það, að það er ekki...
Það er betur.
Þannig að hérna tóri ég enn.
En ertu ekki í námi meðfram vinnu?
Jú, ég er yfirleitt á mánudum að fara neyri í háskóla, hlusta á einhverja gríðarlega spennandi fyrirlestra um DUI og einhverja spekinga á og svona. Og ef allt saman gengur að vonum að þá ætti ég nú að ná að klára þetta einhver tíman á næsta ári vonandi. Klára einhverja meistaragráðu og svona. Þá aðeins herri laun, það má alveg við því.
Í hverju?
Þá pælingin að ég fái það sem að kallast MT-gráða, ég verði Master of Teaching, sem að þýðir það að ég þarf ekki að gera meistarverkefni, sem að er mjög, mjög kósí. En þarna, já, ég ætla að reyna svona að mjalla þetta eitthvað smá saman, ég má nú ekkit við því að vera að vinna neitt mikið minna heldur en ég er að gera í dag.
Þannig að það... En færð einhver síður leyfisbréf?
Já,
já
þeir eru farin að bjóða upp á þetta, sem er fínt.
Snöðt.
En hérna þá kannski... tengt námi og svona, hver er þá tilgangur menntunar að þínu mati? Af hverju eru það að mennta okkur og mennta börnin?
Já, ég er á því að maður læri mest á því að tilinga sér aðferðir og hugsunarhátt frekar heldur en eitthvað tiltekið efni. Ég er búin að fara í gegnum 10 ára grunnskóla og 4 ára menntaskóla og núna verða einhver 4 eða 5 ára af háskóla og ég verið að viðkenna að ég man nú ekkit voðalega mikið af því sem var verið að kenna mér. En ég kann hins vegar ýmislegt. Ég kann alls konar aðferður og hugsunarhátt og svo leið sem ég get nýtt mér síðan í nýjum aðstæðum þegar ég þarf að læra eitthvað sem raunverulega skiptir mig máli. Þannig að þessi geta til þess að aðlaga sig að nýjum aðstæðum út af því að við lifum í heimi sem alltaf að breytast. Þú veist ekkert hvað vinna verður í boði eða hvað verður að gera í lífinu eftir 10 ár. Og ef þú ert bara fastur í því að ég veit þessa hluti og ég kann þessa hluti, að þá myndu alltaf verða eftir. Þú verður alltaf að dragast aftur úr ef það það eina sem hún lærir á náminu. En ef þú lærir einhverja aðferðir sem getur yfirfært yfir á allar mögulegar aðstæður sem þú lendir í, alveg sama hvað það sem þú þarft að læra, alveg sama hvað þú þarft að tilhengja þér, ef þú getur þessa grundvallarhæfni að læra nýja hluti, þá ertu færi flestan að sjá. Þá ekkert sem að kemur auk fyrir að þú getur aðlagast nýjum aðstæðum hvar sem þú ert, hvenær sem þú ert, hvað sem þú þarft að gera. Og það finnst mér að vera svona grundvallartilgangur með menntun að skapa hjá sér þessa hæfni til þess að aðlagast nýjum aðstæðum með því að læra nýja hluti, með því að tilhengja sér nýja hæfni sem að veit ekki einu sinni að maður muni þurfa einhvern tíma senna.
Já, svona að læra að læra.
Já, að læra að læra.
Læra
að
sækja sér upplýsingar.
Já.
Já, dróðflöguðu punktar hér, ég mjög sammálegar.
Já, ég verður að sammálega. Þetta er svona, já, það sem maður myndi vilja að nemendur myndu kannski þetta kemur auðvitað allt með þroska og aldri og allt það en stundum myndi vilja að krakkarnir sæju þetta getur séð þetta frá þessu sjónarhorni
Já, það stundum svolítið erfitt að ímynda sér þegar það erfitt að kenna þér einhverja þræl eftir beðasagnir eða hvað sem þetta kallast allt saman að það sé ekki raunverulegi tilgangur með því að vera að þræla þér í gegnum þetta að það sé eitthvað svona dýpri tilgangur með þessu eitthvað önnur hæfni sem er verið að stefna að en ég verða við ekki á það, það oft tilgangur með því það eitthvað staðreindir sem að lærir í skóla aldrei að fara að skipta öllu máli fyrir lífið í framhaldinu maður gleymir því öllu hvort er
Hvernig heldur það að skólanir verði í framtíðinni?
Ég held að þá muni meir og meira okkur þessar staðreindir fara í aftursæti að þær verði bara svona verkfæri í áttina af því að læra undirliggjandi hæfnina að læra að læra að þá líka miklu meira val það hvaða staðreindir það sem þú ætlar að nota til þess að ná þessu markmiði það því að við höfum svolítið fest í því að það þessi hérna listi af staðreindir sem þú þarft að kunna og þú þarft að læra og ef þú nærð að læra þau að þá ertu góður en ég held að við munum meira færa okkur í þá átt að ef þú getur tekist á við svona tegundir af verkefnum, ef þú getur nálgast svona upplýsingar og kannt að fara með þær þá veistu þá ertu búin að ná árangri frekar heldur en að það sé staðreindirnar sem að stýri því hvert við erum að stefna með náminu, þá er það þessi hæfni, þess að náttúrulega tala með þetta ég vera hæfni með að nám það er hvað situr eftir í okkur þegar við erum búin að þessu frekar heldur en nákvæmlega hvað það er sem að við lærðum
Já.
En hérna í sambandi við það, þú veist, að því að við, það er svona, þetta hefur eftir verið, þú veist, staðreinda lærdómur, en heldur að þetta sé að breytast, heldur að sé, þú veist, við séum svona markvist að fara í áttina að þessu, heldur að það, já, svona í námstu framtíð.
Það fer svolítið bara eftir hver það er sem að tekur það að sér. Ég legg allavega miklu áslu á það í aðeins minni kennslu að ég ekki að kenna einhverjar tilteknar staðreindir. Heldur sé ég að reyna að fá fólk til þess að skilja hvernig það nálgast upplýsingar og hvernig það fer með upplýsingar. En auðvitað þegar að maður að vinna í svona stóru kerfi að þá gerast breytingar hægt og breytingar geta alltaf verið svolítið svona ógvænlegar þegar maður búin að vera að gera hluti og gera hluti vel í mörg ár og þá maður ekki allt opin fyrir því að núna eigum við að fara að gera allt saman öðruvísi og breyta öllu og það svona tilfinningin eins og maður hafi þó kannski ekkit verið að gera hlutina vel en það náttúrulega ekki máli við erum bara alltaf að færast lengra og lengra fram í framtíðina og við getum aldrei hætta að hreyfa okkur við erum eins og hákallinn að við hættum að fara áfram að þá draugnum við þannig að sífelld þróun er það sem við þurfum
við tökum smá svona í lokinu um persónuna Hauk Ísleifsson hvað svona eru þín áhugamál og Hvað erstu gaman að gera utan vinnu?
Já, ég hafði búin að nefna Ketti. Það er hans sem stóð partur á mínu lífi. Sofa er líka geðskemmtlegt. Ég ger mjög mikið að því. Svo kemur fyrir að maður sé að lesa og eitthvað svona. Ég að lesa mjög skemmtilega bók núna hvernig maður stundar garðvirkju eftir að zombíarnir koma. Það eru uppvakningarnir mæta á staðinn og hvernig þú munir brauðfæða þig og þína. Þannig að ég mikið gaman að sci-fi og fantasíu bókmenntum og tölvuleikjum ýmiss konar og verkfærum og svona. Ég nýlega keypti mér gamla X-i sem ég búin að vera að gera upp og brýna og svona. Þannig að það oft gott að gera eitthvað sem með höndunum, eitthvað sem maður getur aðeins slökkt á kollinum og meðan og bara sökkt sér í það.
Já.
Það ýmislegt sem maður bauka við þegar maður hefur tíma fyrir það.
Já, geggjað.
Já, ég hérna, já, mér finnst þetta svo áhugavert og því að segja þetta ketti, ertu áttu marga?
Já, tvo eins og stendur.
Já.
Þar sem ég ólst upp voru alla jafna kettir og yfirleitt fleiri en einn og fleiri en tveir. Það voru fjórir áður en ég flutti út og ég flutti í blokk sem var mjög sorglegt út af því að þar mátti ég ekki hafa neina ketti. Þar var ég einhver 6 eða 7 ár og var komin með allveruleg frákvörf frá köttunum. Þannig að fyrsta verk mitt eftir að ég keypti mér í bú var að stela einum af þessum fjórum og neyða hann til að búa með mér í staðinn. Sem að gekk reynda þokkilega vel að henni líka ekkit voðalega vel í hina kettina þannig að hún var alveg fegin að sleppa við þá. En svo var hann ekki alveg jafn sátt þegar ég fór síðan og fann mér einhvern kettling. Hún var ekki alveg að gúttera það að það væri komin einhver annar köttur hann inn í þetta. Þannig að eins og það eru tveir hemmi hjá mér og tveir hemmi hjá fólundum minnum og síðan stal bróðið minn einum aðeins sem fjórum líka.
Þeir eru í þessu sískir. Sem
það sannkallað dýraríki.
Á, já, þetta dreifist allan bæ.
Já.
Það er virkilega gaman að spjalla við ykkur.
Já, mjög áhugavert.
Það er bara gaman að koma.
Við bara þökkum þér kærlega fyrir spjallið í dag.
Já, þakkum við sömuleiðis.
Og bara óskuð þér góðs gengis að klára þessa háskólagráðu.
Takk kærlega fyrir það.
Og ég nokkuð vissir um það að þau takir fjórða sénsinn að þér.
Það er aldrei við
það. Já, ég vona það. Svo sannlega.
Maður verður bjartsýn, það er lengi lífið.
Já.
Þá segjum við svo lokið í dag og byggjum ykkur að fylgja spennt með næsta þætti.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.